Ir mio moglie il gesto scosso admirasi verho, trecco giù pa octavoi del dorama sposo. Ma si svolsi in tenoru, ma sa pomahaju, scamiti nimci dudi, sim сопротивляю.
Турецькі війни другої половини 17 століття прокотились по Україні немов штурмова хвиля, руйнуючи усе на своєму шляху. Але зачепили ці страшні події лише правобережну Україну і Галичину з Поділлям. Лівобережжя і частково Київ дивним чином опинилися осторонь. Та й загалом, після того, як у 1650-х роках поляки пройшлися до Ніжина і назад, великих війн в Чернігівщині чи Полтавщині не було. Було кілька переворотів на зразок Чорної Ради, були спроби Петра Дорошенка стати гетьманом обох берегів, але у порівнянні з Хмельниччиною і з турецькою навалою все це виглядало якось несерйозно. Ні тобі винищених міст, ні тобі кровопролитних війн, тиша і спокій. Навіть Київ, хоча і потерпів від турецького нападу, але відносно швидко отямився. А головне, лівобережна Україна, на відміну від зрівняного з землею правобережжя, навіть незважаючи на московське нахабство, все ж таки хоч трохи, але нагадувало українську державу. Був гетьман, який хоча й перетворювався все більше і більше на кремлівську ляльку-мотанку, але принаймні красиво виглядав у дзеркалі в дорогому контуші із булавою. Після знищення Чигирина гетьманською столицею став Батурин, де українські правителі звели собі мурований замок і поступово прикрашали його. Була козацька старшина, яка також будувала собі замочки, отримувала у володіння землі з селянами, мабуть, з тими самими селянами, яким вони обіцяли волю і багатство, коли йшли за Хмельницьким бити ляхів. Отже, можна було скільки завгодно відчувати себе можновладцями, магнатами і королями. І хоча Москва перебирала на себе все більше повноважень, але примарна влада і неповна воля все ж таки були краще, ніж нічого. До того ж, і гетьману, і старшині приємно було мати усі ознаки справжніх можновладців. Парадні портрети в сарматському стилі, де якийсь Іван Самойлович виглядав не гірше за Яна Собеського, шаблі з золотими пихвами, палацики в стилі бароко, власні герби на церквах, зведених за власні гроші, красиві панегірики на перших сторінках церковних книг, виданих за ті самі власні гроші. Отже, на Лівобережжі з радістю приймали художників, поетів, вчених кліриків, архітекторів, ювелірів. А значить, почали розвиватись ремесла, торгівля, освіта і мистецтво. І ще один важливий чинник, хоча Гетьманщина і була примарною державою, але привілейований статус православної церкви тут був цілком реальним. І гроші, які жертвували на церкви і монастирі гетьмани, і козацька старшина, а також російські царі з боярами, також були реальними. І відсутність татарських нападів теж була реальною. А після того, як гетьман Лівобережної України Іван Самойлович взяв в руки булаву і тримав її довше, ніж усі його попередники, усі зрозуміли, що стабільність і спокій, які запанували тут не без участі Москви, також цілком реальні. Отже, помічники і учні Петра Могили, які змогли пережити Хмельниччину і руїну, у 70-х і особливо 80-х роках знов прийнялись до справи. Будувати храми, відкривати нові і розвивати вже існуючі школи, друкувати книги, писати ікони. В принципі, те саме робив і Йосиф Шумлянський на Західній Україні. Але його колеги з Києва, Батурина чи Чернігова мали значно більше грошей. Особливо після того, як у 1687 році гетьманом Лівобережної України став Іван Мазепа. Звісно, були дрібні інтриги, були втручання Москви, було підкорення Росії, Київської митрополії, але в ті часи все це не дуже впливало на розвиток нашої культури. В школах викладали вчені попи, в монастирях друкувались не лише Євангелія і Псалтирі, але й підручники. Художники прикрашали церкви, а музиканти перетворили церковний спів на дивне мистецтво.
Хвалим тобі, Господи, Господи. стомними гласи зимають свя.
В принципі, це було цілком логічно. Хмельниччина почалася, коли Могилянський Ренесанс почав набирати силу. Пожежі з грабунками майже не торкнулись Київського братства і Печерської лаври, а створення козацької держави лише дало православній церкві додатковий імпульс для подальшого розвитку. Все ж таки, один з уроків історії, зокрема історії української, вчить тому, що висока, багата культура можлива лише за наявності державності, хоча б примарної. Поїдьте до Кракова, до Вавельського палацу, поїдьте до Петербургу, до Ермітажу. Всі ці величезні скарбниці історії і мистецтва створювались завдяки королям, князям, царям, магнатам, які протягом поколінь збирали предмети мистецтва, предмети історії, предмети старовини. Те саме можна сказати і про ситуацію в Україні. Потужний розвиток української культури наприкінці 17-го, на початку 18-го століття став можливий завдяки тому, що в нас існувала примарна, але держава. Що були гетьмани, були полковники, була старшина, які розуміли, що наука, освіта, мистецтво, красиві іконостаси у великих храмах, великі бібліотеки в школах, вчені, поети, музиканти – все це створює престиж держави. А значить і їхній престиж. Це може дати ще одну відповідь на питання, чому нам, українцям, просто необхідна була державність, яку ми відстоювали і у 17-му, і у 18-му столітті, і у 20-му столітті, і зараз. Але повернемось до часів Гетьманщини. Грецький вчений Павло Алепський, який супроводжував патріарха Макарія в його поїздці по руських землях у 1654 році, був вражений тим, як добре в нас розвинена освіта, як красиво співають монахи і які усі грамотні. Ось уривки з його спогадів. Люди почали вголос сповідувати свою віру з новим завзяттям і віддались з великою пристрастю навчанню, читанню і дуже приємному церковному співу. Усі вони, за винятком небагатьох, навіть більшість їхніх жінок і доньок вміють читати – і знають порядок церковних відправ та церковні пісні. Крім того, священники навчають сиріт і не дають їм вештатись по вулицях невігласами. Ми були вражені приємністю голосів та співу, особливо дівиць, дорослих і малих. Усі вони вміють читати, знайомі з філософією, логікою і займаються творчістю. Звісно, після сумних реалій Османської імперії Павло Алепський міг трохи перебільшувати, але в головному він не брехав. З освітою і мистецтвом на Лівобережній Україні все було добре, навіть невдовзі після Хмельниччини. Отже, можна собі уявити, яке піднесення почалось, коли українським гетьманом у 1687 році став Іван Мазепа. З одного боку, турецькі війни припинились, і Лівобережжя остаточно стало мирним краєм. З іншого боку, гетьман цілеспрямовано робив все, щоб підняти освіту, науку, мистецтво і церкву на нові висоти. Та й грошей на це все в Мазепи вистачало. Отже, з одного боку були інтелектуали і клірики, сповнені бажання творити, працювати для слави Бога, церкви і батьківщини. З другого – можновладці, готові жертвувати на це гроші. А з третього – народ, який плоди діяльності духовенства радо сприймав і пишався ними. Такої співпраці трьох стовпів середньовічного суспільства – Ораторес, Лабораторес і Беллаторес – тих, що моляться, тих, що воюють і тих, що працюють – Європа не знала, мабуть, з 12 століття. Щоб відчути подих цієї дивовижної доби, не треба довго занурюватись у книги чи архіви. Варто завітати до Національного художнього музею в Києві на вулиці Грушевського і подивитись на портрети, дереворити, ікони 17-го та початку 18-го століття. варто пройтись по затишному подвір'ю Михайлівського Золотоверхого монастиря. Звісно, Величний собор – це копія, але досить точна копія давньоруського собору, перебудованого у 17 столітті. Всередині, до речі, теж ікони і стінопис в стилі українського бароко зроблені досить грамотно, за винятком тих місць, де художники косили під Київську Русь. А ось трапезна церква з гонтовим дахом – це вже автентичний привіт з гетьманської доби. Варто зайти на подвір'я Софії Київської чи Кирилівської церкви, в архітектурі яких також перемішались блиск Київської Русі і блиск доби козаків і гетьманів. Варто кинути погляд на Мазепинський корпус Києво-Могилянської академії. Варто завітати до гостинного Видубицького монастиря, до музеїв Печерської лаври. Звісно, як буде час і натхнення, то і до святинь Чернігова і Новгорода-Сіверського недалеко, та й до Полтавщини їхати не тяжко. Але навіть в межах нашої багатостраждальної столиці можна знайти безліч згадок про ту славетну добу.
Як тебе не любити, Києве мій.
Так от, немає нічого дивного в тому, що у другій половині 17 століття Східна Україна породила безліч вчених, письменників, митців. Їх було багато, як сказав би Маяковський, хороших і різних. Були великі та відомі, такі як Стефан Яворський, Дмитрій Туптало, Феофан Прокопович, Варлам Ясинський, Лазар Баранович, Митрофан Довгалевський. Вони залишили по собі книги, пісні, вони дивляться на нас з безлічі портретів, дереворитів, ікон. Були невідомі, від яких залишились хіба що анонімні вірші в збірках чи на уривках паперу. Ось кілька прикладів творчості таких безіменних письменників. Як око там, де мило, бистро поглядає, і як рука, де болить, тамся дотикає, так серце моє в тобі утопає, Боже, яко в скарбі, котрого тать вкрасти не може. В бідах ти мені отрада, в скорбях ти утіха, уповаючи на тя не набавиш сміха. Ти мені серце, ти душа, ти надія, ти смілость, ти мені всяка любезність і здоров'я цілість. Хто є цар страстям, богат в добродітель. Ксему, яко цар, іде вседержитель. Хто церков тіло свого і смисли не розтліває нечистивими мисли. Всем, яко в церкві, Єрей по чину Мелхіседека пробиває твину. Хто як художник серце созидає, чисто в дому ся йому устрояє. Ксему приходить, як уже син мнимий архітектона вовишніх славимий. При корені дерев сказує секіру, а не секеру, вредящу надміру. Хто є дівственна, хто от серця чиста, сей Христу любим єст, яко невіста. Ко серцю його, яко кочертогу, спішиться Христос жених попремного. Яко цвіт польний, вінець слагає, і сам собою оного вінчає. Всякомуся родившу потреба умерти. Смерть з престола може і царя в гроб уперти. Муж сильний, десницею сокрушає брани, а от смертної коси сам не втече рани. В ократці глаголюще «смерть вся погубляє». Блажен, хто в серці пам'ять о смерті має. Це була яскрава і велична доба для нашої церкви, нашого мистецтва, нашої освіти. Але тодішня Україна існувала і розвивалася не в вакуумі. Поруч була Росія, потужна держава, яка поступово входила в найяскравішу, найславетнішу добу своєї історії. Це вже була не та напівдика Московія, яку усмирив Константин Острозький, яка викинула Івана Федорова, яку силився зрозуміти Іпатій Потій, яку підкорив Станіслав Жолкевський. Тут вже не було ані Івана Грозного, ані підступних бояр. Напівписьменні попи і ультраконсервативні архієреї тут ще лишались. Але і цар, і бояри були вже зовсім іншими. Бояр поменшало, когось вбили ще за часів Івана Грозного, хтось загинув під час Великої Смути, а ті, хто залишились, вже не дозволяли собі зневажати царя. мабуть, зрозуміли, що бути слугою справжнього, сильного монарха гідніше і вигідніше, ніж помикати безхребетними царьками чи ряженими самозванцями. Та й цар був такий, якому не соромно служити. Самодержець Олексій Михайлович отримав прізвисько «Тишайший» не за красиві очі. Він відрізнявся смиренням і благочестям, любив жінку і насправді був тихим і по характеру, і як правитель. Тихим, але не безхребетним. Він не давав боярам собою помикати, повстання всяких там степанів-разінів придушував нещадно, та й за старообрядцями не церемонився. А ще за його часів Росія знову потягнулась до реформ, до просвіти, до Європи, до нових віянь в архітектурі, мистецтві і шкільництві. Іконописці почали освоювати європейські техніки, так зване фреське письмо. Архітектори почали експериментувати з церковною архітектурою. В церковних колах почали говорити про реформи і ревізію книг, заснування нових шкіл. І навіть розкол і виникнення старообрядців не змінили загальної тенденції. Після смерті Олексія Михайловича правив його син, цар Федір, який весь удався в батька. Не давав боярам керувати собою, по можливості не страчував, а відправляв на заслання, завів моду голити бороди, забороняв довгі кафтани, взяв за жінку польку, відродив друкарство. На жаль, він рано помер. Але поки замість його малолітніх братів правила царівна Софія, її фаворит Василій Голіцин так само запроваджував європейську моду усіма силами та ще й запрошував на службу іноземних спеціалістів. А потім молодий цар Петро Олексійович відправив Софію у в'язницю, а Голіцина на заслання і став правити сам. Тобто разом з братом, але брат був постійно хворий і мало цікавився державними справами, а потім взагалі помер. Так от, Петро ще більше захоплювався Європою. І ось під стінами Троїця Сергієвої лаври цареві на вірність присягає український гетьман Іван Мазепа. Освічений, закоханий в книги. Одним словом, однодумець. А під владою цього гетьмана була країна з чудовими школами і друкарнями, письменними попами і вченими єпископами. Тож не дивує, що українські церковники стали бажаними гостями і в боярських сім'ях, де треба було вчити дітей, і в монастирських школах, і в Московській слов'яно-греко-латинській академії, і на єпископських посадах від Рязані до Архангельська. В історії російської церкви починається українська доба. Доба, коли культуртрегерами і законодавцями мод в світі освіти, науки і церкви стали українці. Це було подібно на кельтську добу в історії Західної Європи, коли з 6 по 10 століття монахи з Ірландії і Шотландії насаджували християнство, відкривали школи і монастирі від Англії до Німеччини, працювали при дворі Карла Великого і перенесли в європейську поезію риму і любов до природи. І от з кінця 17-го і до середини 18-го століття українці збагачували російську церкву своїми письменниками і викладачами, бібліотеками і друкарнями, багатоголосим співом і теплим людяним іконописом. Історію російської церкви, російської літератури і мистецтва неможливо уявити без Дмитрія Ростовського, Стефана Яворського, Феофана Прокоповича, Дмитра Левицького, Дмитра Бортнянського та багатьох-багатьох інших наших земляків. Хтось із них отримував за це багатство і славу, робив кар'єру, когось забували, хтось закінчував життя на засланні чи в ув'язненні. Бувало по-всякому. Важко сказати, що саме рухало українськими церковниками і митцями, які тікали в Росію. Хтось не мав вибору. Патріарх чи цар сказав, і єпископ поїхав. Хтось думав, що така лагідна українізація зробить з Російської імперії гідного союзника і покровителя для молодої української держави. Все ж таки та нова Росія, яку будували Романови, була такою неподібною на стару незрозумілу для нас Московію, такою європейською і прогресивною, такою перспективною і багатообіцяючою. Що ж, старші брати, як вони себе називають, від Петра до Путлера, навчили нас тому, що братерство між народами може бути лише таке, як в Каїна і Авеля. Кожен союзник тримає камінь за спиною, а на подяку і добру винагороду за добрі справи і віддане служіння слід чекати тільки від Бога і, може, від власної батьківщини. І то не обов'язково в цьому житті. Але щоб вивчити цей урок, нам потрібно було пройти довгий, тернистий і цікавий шлях в 3 століття.